2 Corinteni, capitolul 4, începând de la versetul 1 până la versetul 7. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei 2 copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas scondele. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci i-a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas și n-am mai curs un lemn. Ea s-a dus, i-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Amin.
Amin.
Mă rog să ocupați loc. Ne rânduiască în seara ca aceasta. E extraordinar și mă gândesc la colegii mei din gimnaziu care astăzi sunt într-o discotecă, sunt într-un tribunal de divorț, sau poate astăzi sunt la niște pastile și stau la coadă să-și le ia. Și mă gândesc la noi că avem harul să intrăm într-o adunare. Dragii mei, nu-i meritul nostru. Mă uit la acest univers și vreau să spun că ceea ce știm noi e doar o fărâmitură din ceea ce există. Mă uit la pământul acesta și aș putea spune că e doar o fărâmitură din universul care îl cunoaștem noi. Mă uit la orașul, satul mare, și acest oraș e doar o fărâmitură din câte orașe există pe acest loc. Dar o să zic Dumnezeu, nu fac așa cu tine! Te-o luat Dumnezeu din satul mare și o zis: voi face pentru această fărâmitură de viață tot posibilul ca într-o zi să stea în mintea mea la închinare. Eu să-i vorbesc și peste ea să coboare Duhul meu cel Sfânt și plecând de aici să dea viață la celelalte fărâmituri care nu trăiesc cu mine în fiecare zi. Dragii mei, când mă uitam peste sală, nu mai vinea într-un gând în minte Salmul 84. Și nu citesc, pentru că știți, și probabil unii dintre voi o știți pe de rost. Dar au spus fiului lui Core într-o zi: măi, cam plouă pe afară. Nu știu dacă merge să merg la biserică. E cam, știți că mai sunt și fișe din ăștia. Când plouă, îi stau cu la meteo, primul lucru meteo. Cum e? Dacă nu plouă, vin la biserică. Dacă nu ninge, vin. Dar au zis fiului Core: mă, hai să văd oare, gam, nu știu dacă merge să mă duc în seara asta la biserică. Și se uitau ei de acasă, se uitau să vadă așa pe strada unde se dea biserica. Și la un moment dat fiul lui Core observă câteva păsări care vin, se apropie de casele din jur, de locurile din jur și caută să-și facă cuib, caută să stea undeva. Și la un moment dat fiul lui Core rămân stupefiați, pentru că așa aceste păsări intră într-o casă din închinare în templu. Și zic fiul lui Core: până mă rămân la 10 sigur să fac. Știți ce spune mie Psalmul 84, dragii mei? Că fiii lui Core a rămas uimiți și în versetul 3 spune așa: până și pasărea își găsește un loc în casă de închinare. Și au zis fiii lui Core: mă, tot ne uităm, nu mai iese pasărea asta afară. Nu mai ies, nu! Și au zis: merită să ne îmbrăcăm, să mergem și până la timp.
Aleluia!
Dragii mei, știți de ce m-am bucurat în această seară?
Aleluia!
Că dacă n-am să-i ajut geamul aici, am fi intrat cu o pasăre aici, la închinarea care am avut-o în cântare, vreau să vă garantez că n-ar fi ești acolo. Și mai spun ceva și la asta, o să le placă la unii. Verificați muzica adevărată pe acest principiu. Biserica trebuie să sperie duhurile, nu păsările. Amin! Și mulțumesc Domnului că în această seară ne-a dus și ne-a vibrat inima pe care o creat-o și a dus-o mai aproape de cer. Adică la seară de biserică din Sibiu, cum poți să trăiești pe pământ mai aproape de cer? Și am spus acolo un lucru pe care vreau să-l spun și dumneavoastră. Dragii mei, toată viața noastră ne avem un singur cel. să trăim pe pământ și să ne apropiem mai mult, mai mult, mai mult de Cer. În această seară o să spun că ați simțit cerul tare aproape. Slăviți să fie numele Lui. De fapt, răpirea bisericii și chiar și credul ortodox, dacă avem prieteni în sală, spune așa. Noi credem în învierea ceva să vie. Noi credem, dragii mei, că într-o zi cei care au trăit cu Dumnezeu, nu care au fost pentecostal, baptist sau ortodox, știi, mare diferență. Cei care au trăit cu Dumnezeu în fiecare zi și au adus cerul mai aproape de ei într-o zi, Dumnezeu îi va ridica în cer. Slăviți să fie numele Lui. De fapt, vreau să vă spun, dragii mei, că răpirea nu e altceva decât pe cei care s-au slăbuit zilnic să învingă forța gravitației, să biruiască problemele, ispitele, necazurile, analizele, cancerul, tragediile, depresia, falimentul, să se apropie de ceea ce într-o zi răpirea o să zică, Dumnezeu, du-te, Fiul meu, și ai pe toți aceia care stau cu privire și cu mâinile sus. Dumnezeu te va lua acasă. Vă spun cu sinceritate, dragii mei, n-am nicio predică pregătită după răpire. Nu am. Pentru că nu-mi doresc după răpire să mai predic. Vă doresc la fel. Să nu vă doriți să fiți într-o biserică după răpire. Doresc aceste bani să rămână goale, să rămână goale după răpire. Să rămână casele noastre goale, să plecăm. Și când vom vedea ceea ce ne așteaptă dincolo în slavă, o să spunem, Doamne, îmi pare rău că în viața mea nu a fost în fiecare zi duminică. Pare rău că viața mea nu a fost în fiecare zi o sâmbătă seara ca aceasta. Slăviți să fie, Doamne. Aleluia. Mai spun ceva din introducere. Mi-e tare mult m-a plăcut cântarea aceea și eu cânt împreună cu frații mei de mulți ani. Într-o zi pe Ieremia.
Aleluia!
Extraordinar, mă uitam la voi, la fețele voastre și cântat așa de frumos. Era plăcut. Dragii mei, pe mine mă înfioară cântarea aceea și îmi dau lacrimi, aproape un de câte ori cânt. Pentru că acea cântare exprimă un adevăr formidabil. Știți care? Merge Ieremia în casa olarului și ceea ce olarul făcuse până la un moment dat nu ieșise. Și aici e parte grea. Ce face olarul? Zice ca și noi pentecostali. Lasă-i bine și așa. Nu. Strică tot și face de la început. Dragii mei, mă uitam la fețele dumneavoastră și vreau să vă spun că va fi o zi în viața noastră când Dumnezeu, dacă n-ai cumplut cu adevărata pocăință, va strica tot. Și te va modela de la zero. Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă El va strica tot, faptul că El modelează și că-i mâna Lui, pe mine mă mână extraordinar. Duc aminte că a fost în viața mea un an de zile când eu umblam plângând pe străzi. Dacă mă rugam printre alte lucruri să nu mă vadă pe fratele meu, să mă întrebe și cu mine. Dragii mei, pentru că în viața mea a fost acel moment când Dumnezeu a explicat lucrul și l-a făcut de la zero. Ascultă-mă ce spun astăzi. Dumnezeu te va duce la o reanimare, la un smurt, te va duce într-un tribunal, te va duce într-un loc unde te va strica cu totul. Va face din tine un lucru făcut de la început. Vreau să spun astăzi, dragii mei, că spune într-un psalm, când strigă un... Acum, care dintre voi v-ați bucurat să vă zică fratele Fer sau Daniel Mihai, măi nenorocitule? Auzi așa spre mie, dar înțeleg și nu-mi fie. Dar cum să speri așa ceva în mine? Frații dumneavoastră, am înțeles un lucru în viață, câtă vreme ai altceva în afară de Dumnezeu, tu nu ai o identitate, tu nu ai ceva de preț. Și Dumnezeu spune, o să strig lotul ăsta până ajungi un nenorocit. Până ajungi să plângi pe stradă, să stai lângă poartă noaptea și să plângi. Pentru că nu atunci pot eu să fac din tine ceva. Înțelegeți? Îmi spunea un tânăr recent, Cristi, am ajuns la capătul puterilor, accident, faliment în familie, probleme. M-am uitat la el și am spus, acum ai dat lotul de moderat. Și-a zis, Cristi, cum poți să spui asta? Mi-a zis că-s mare pocăi de 5 ani de zile. Acum ești gata de modelat. Doamne, modelează-ne după cum dorești.
Amin.
Tu ești oralul, iar eu nu. Fă-mă ca să fiu pe placul tău. Slăviți să fie Domnul. Amin. Frașeselor, această seară, cântările care s-au cântat mi-au schimbat mesajul cu care veniți în programate luni. Vreau să spun asta și să vorbesc despre binecuvântări în vremuri de criză, în vremuri de restriști. Am înțeles în ultimul timp că nu mai putem atrage pe prietenii bisericii decât dacă le prezentăm exact fața noastră reală, nu de duminică, ci de fiecare zi. Vedeți, noi astăzi trăim niște vremuri de criză în care oamenii nu mai dau bani pe orice. Până acum, pentru unii, de exemplu, sau oamenii mari, dau bani mai ușor. Dar acum, dacă stai să cumpere o casă, se gândește de mai multe ori. Și omul nu mai dă bani pe orice. Vreau să vă spun că, din punct de vedere spiritual, trăim o criză formidabilă în familie. Acum am pus să spun asta. Peste 4 ani nu o să mai pot să practic asta. O să fiu chemat la spălătate peste 4-5 ani. Dar este un atac al familiei prin Constituție și prin ceea ce se întâmplă la ora actuală, încât diavolul vrea ca familia să nu mai fie familie. Dragii mei, n-am alt scop în această seară decât să vă arăt câteva binecuvântări pe care le poate avea o familie pocăită. Pocăită. Iar tu, penticostal, baptist, ortodox, catolic, ce ești? Când te vedea binecuvântările pe care le avem noi ca și pocăiți, o să zic și la sfârșitul mesajului așa. Vreau să fiu și eu astfel de familie. Dragii mei, dacă vă uitați la acest pasaj, e un pasaj tare greu și la prima vedere ai credea că problema principală e datoria. Nu datoria era problema acolo. Problema principală, știți care era? Că acei copii erau la un pas să ajungă rău. Și femeia asta a trăit o vreme foarte grea. O vreme de restriști, o vreme de criză. Și vreau să vă spun asta ceva, dragii mei. Vremea de criză va veni peste fiecare în viață. Astăzi poate trimite cel de lângă tine bine la un om care are cancer. M-a sunat cineva, o soră, ieri, și spunea, Cristi, să mai spunea mine de biserică. Dar nu ne-am încredere. O zis, Cristi, m-au descoperit cu noduri. O zis, terminată. Toată viața n-am avut nicio problemă. Am fost asistentă. Toată viața am indicat pe operație. Astăzi, sunt terminat. Nu puteam să vorbesc la telefon de felul în care ea vorbea și de criza în care se afla, de depresia în care se afla, să ne doar Timișoara. Nu știu ce va fi cu mine. Și-o zic, nu vezi te pe genunchi, să ne dau pe eu. Dragii mei, vremea de încercare vine peste fiecare. Și așteaptă din anii care stau înainte să vină, dacă nu cumva aș fi deja, vremea de probleme și vremea de crize pentru tine. Uitați-vă la vremea de încercare din viața lui Daniel când e coborât prin groapa cu lei. Noi tare ușor cântăm. Nu știu dacă stăm în groapă cu lei, noi nu suntem pocăiți, nu suntem pocăiți, nu e problemă. Vreau să spun, dragii mei, că am învățat ceva în viață. Groapa spune că am cine ești tu în viață. Înțelegeți? Nu banca, nu amvonul, nu ordea, nu CD-ul, nu o filmare video, nu asta. Asta sunt lucruri care noi le facem astăzi. Dar groapa când va veni peste casa ta, când va veni groapa peste casa ta, aia va spune că am ce ești. Îmi imaginez pe Daniel rugându-se cu mâinile sus acasă și apropiindu-se de groapa cu lei, cu papii casă. Ce părase, îți promit că nu mă mai rog. M-am rugat, dar nu știa, mi-am văzut că sunt stec din ăștia care voi pe nivelul. Nu, erau chiar de aia. Dar nu zice Daniel așa, zice că coboară-mă împărate. Și vreau să spun asta cum se crește, apoi să intru un mesaj. Dacă vreți să biruiți lei din groapă, nu uitați să vă deschideți ferestrele spre Ierusalim acasă.
Aleluia!
Amin?
Amin?
Pentru că tare mulți, dragii mei, cântăm frumos, tare mulți predicăm frumos, dar avem închise ferestrele spre Ierusalim. Dar dacă vrei să biruiești lei în groapă și ziua încercării să te prindă nepregătit, să nu mai spun ceva. Nu am pretenție ca și tânăr slujitor că o să vă dau o pâine astăzi. Dar aș vrea să fiu acel copil care i-a dat acel mic bagățel lui Iisus. Mă imaginez ce bucuroși erau ucenicii. Mereau cu pâinile să le partă printre rânduri. Și nu se mai terminau. Mă tare nu ne plac minunile, mai ales dacă se fac prin noi. Minuni și semne, nu? Ce mă, s-au mai chemat să vă pun și minuni până ele extraordinar. Bine, unii fac minunile, alții se fac de minune, dar asta e alt povest. Înțelegeți? Dar tare bucuroși erau ucenicii, mereau printre rânduri, pentru nu s-a aranjat un lucru. Ce minune mare, extraordinar. Se termină minunea, mâncă, sunt căsătorate, și parcă văd pe Petru, Doamne, e cam târziu, nu merg la următoarea evanghelizare. Zice Dumnezeu, adunare liberă, cei 12 rămân la urmă pentru curățenie. Cum v-ați fi simțit? Cum aș fi simțit eu? Și acum gândiți-vă la Petru ăla bucuros, curajos, mândru de minune, stat cu capul jos în iadă și cules strâmbitori. V-ați gândit la poza asta? Și au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Dar ascultați-mă, dragii mei, ani de zile m-am întrebat, Domnule, ce ai vrut să faci cu fărămiturile astea? Nu ai spus tu că îngrijește păsările cerului dacă rămâneau în iarbă? Era o prea mare tragedie? Trei capitole mai târziu, vine o femeie și spune, Doamne, când m-am îmbrăcat acasă, împreună cu familia mea, am vrut să venim cu toți la biserică. Dar fata mea, o trebuie să o las acasă. Care probleme mari, e posedat de un duh. N-a putut să vină împreună cu mine. Știi ce spune parafrazată acea femeie? Cu câteva capitole în urmă, Doamne Iisuse, ai strâns niște fărămituri. Nu-mi dai și mie câteva fărămituri.
Aleluia!
Dragii mei, nu știu din mesaj, din cântări, cu ce veți rămâne, dar m-aș bucura să luați o fărămitură.
Aleluia!
Nu știu, dintr-o dată când suntem în spital, așa de mult ne place, parcă nu mai e, toți păstorii zbuni, toți prezbiterii, oricare nu să ne facă ungerea, nu mai vărfim pe nimeni. Dacă mai ajunge o zi la biserică, facem niște jurunițe acolo pe patul spitalului, că în momentul nu se cutremură patul de spital. La cât ipocrizi de vrind dintr-o dată. Dragii mei, nu știu ce veți face cu fărămiturile acestea. Dar m-aș bucura fărămitura care o vei lua să scoată de grijă până la următoarea pâine care vei primi de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Prima binecuvântare, dragii mei, pe care o putem avea într-o vreme de criză și pe care o poate avea familia ta într-o vreme de criză, știți care este? Binecuvântarea ca soțul să se teamă de Domnul.
Amin.
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 O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat în Elisei, robul tău, bărbatul meu a murit și mă opresc. Presupun că eu sau tu din sală care ești preot în casa astăzi mor mâine. Cum va veni soția la păstor? Știi că a fost cel mai mare pașterist din satul mare? Știi că a fost cel mai mare fotograf? Știi că a fost cel mai mare predicator, cel mai mare cântăreț? Ce o să zic? Dragii mei, gândiți-vă la asta, că asta s-ar putea să ne schimbe nouă viața în seara asta, întrebarea asta. Dacă voi muri ca preot mâine, ce lași în spate? Ce lași în urmă? Și trebuie să vine soția ta să rezolve o problemă în fața păstorului. Ce o să zică? Frate Daniel, frate Fehăr, numai duminică seara vine. Așa s-a făcut atunci, numai dacă erau invitați. Ce ar putea să zică soția ta? Auzi ce spune femeia asta. Nu zici că se pe ticostal, va fi face. Robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău? Doamne, mai ridică bărbați care să se teamă de numele tău. Dragii mei, frica de Domnul este începutul. Știi ce mi se pare interesant în ziua de astăzi? Că mulți n-au trecut nici măcar pe la început, că nu mai au frică de Dumnezeu. Dar eu aș vrea în această seară să se coboare frica de Dumnezeu. Frații și surori, vreau să spun că binecuvântate sunt familiile care au un soț care se teme de Dumnezeu. Extraordinar. Mă gândesc la Avram. Mă gândesc la ziua în care Dumnezeu mi-a spus lui Avram, du-te și ia copilul. Și Avram a zis, da, vă duc să luam Ismael și Dumnezeu. Nu, stai un pic, să continui prorocia. Ăla pe care îl iubești, că nu-i tare mult de Domnului lucrurile second, care nu le trebuie. Care nu-l iubim. Care nu-i costă prea mult. Și a zis Dumnezeu, nu, ăla pe care îl iubești, du-te vă în jertfă. Și îl văd pe Avram, dragii mei, nu știu ce așa sunt cu voi. Să ai așa prorocie, nu? Că tare mult ne plac prorocile alea, mai ales acum sunt legele, se apropie legele de România, nu? Tare mult ne plac prorocile alea, ridică încă o treacă. Sau două, trei, știi? Dar Avram a zis, a avut altfel de prorocie, du-te și aduci pe fiul tău pe care îl iubești. Dragii mei, dacă erați în locul Avram, ce-ați făcut? O zis cineva că așa, vreau să la cinci proroci, să văd dacă adevărat sunt prorocie. Cam așa fac oamenii, dacă lui, dacă o deranjează, mai merg până la cinci. Frații și surori, gândiți-vă la ziua aceea când Avram se scoală din zidiște dimineața și nu era zi jumătate asta. Undeva la 4-5 dimineața. Și poate Sara stă undeva într-un colț. Și îl vede pe Avram pregătindu-se. Îl vede pe Avram luând tot ce e necesar. Și putea să zică, ce faci? Unde merg? Ei, lasă-mă tu cu prorociile tale și cu lucrurile astea tale. Lasă-mă tu cu Dumnezeu tău. Nu! Femeia asta, dragii mei, stă în tăcere. Stă, dragii mei, parcă înțelegând un lucru, știți care? Că ceea ce face soțul ei, face pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu într-o zi. Că ceea ce face soțul ei în viață este bine. Pentru că Avram, dragii mei, a fost un om al altarelor. Un om care a umblat cu Dumnezeu. Trăim o vreme, dragii mei, când noi ca bărbați, noi ca familie și ca și cap de familie, ascultăm ascultăm de vocea celui de lângă noi, de vocea diavolului care ne ispitește în fiecare zi, ce spune diavolul? Mai întâi fă. Și apoi, dacă o să ai timp să și fii ceva, mai vezi. Fă. Ocupă-te de una și de alta. Vreau să vă încurajez că am înțeles că în viață e mai important să fii înainte de a face. Spune despre Noe că Noe umbla cu Dumnezeu. Dragii mei, frate și surori, mă gândesc la un tată care avea o fată acasă. Fata la care ținea mult și care într-o zi a plecat de acasă. Și poliția, la câteva ore, a venit la el și i-a spus, fata ta a murit. Fata ta a murit într-un accident și lângă ea erau câțiva bețivi, băieți, care și-au făcut de cap în noaptea aia la o discotecă. Și el a zis, nu se poate. Fata mea nu a fost aia. Cum? Fata mea nu pe ea. Fata mea nu a făcut așa ceva. S-a trezit, s-a uitat prin casă, s-a pregătit să plece la locul accidentului, a luat cu el o armă care avea undeva jos în pivniță și a zis, îl împuș pe omul care le-a vândut alcool acestor tineri și fetei mele. Îl împuș. O luat arma și grăbit când se cadă, se vede un bilet pe masă. Tati, iartă-mă, te rog, că dimineața când tu dormeai încă, am coborât până la tine în pivniță, unde rău a ascuns alea tale, nu știu nimeni din biserică ce ai ascuns. Și am luat și câte asaleșine de la pahare. Dar seama omul ăsta că nu trebuia să-l puște pe nimeni. Trebuia să uite la el și în oglinda aceasta cuvântului, să-și dea seama că trebuia să fie un soț care ți-a fi teamă de Domnul. Ăsta a fost un caz negativ. Haideți să vă dau un caz pozitiv. La Auschwitz, unul dintre condamnații care erau acolo închiși, a fost un pastor polonez. Și omul acesta a fost bătaie de joc a ofițerilor tot timpul cât a trăit acolo, închis. Când îi vedea câte un pachet, rar, deseori, foarte rar, dar deseori când îi vinea pachetul, un locotenent lua pachetul și îl chema. Și spunea, hai că ți-a venit un pachet. Și locotenentul așa, zefremitor, zicea, stai și la masă în fața mea. Și se punea jos. Și zicea, vrei, din pachetul ăsta ceva, tot trimis de acasă familia și ceva. Și zice, da, și îmi vindea mâna. Și locotenentul, îi se făcea că se făcea numai că întinde ceva și apoi mă băga la el în gură ca să-l umilească. O zis omul acesta, n-aș mânca dacă mi-aș vedea. Aș fi pus undeva într-un buzunar de la haină, undeva, a să ascund, aș fi lucit afară. Și aș fi stat fără să mănânc, pentru că știam că acolo e ceva din familia mea. Ceva din familia mea. Și acest lucru s-a repetat luni de zile la rând. Într-o zi au bătut englezii la porțile Auschwitz-ului. S-au deschis și a venit eliberare. În procesul care a fost după câțiva ani, vreau să vă spun că unul din condamnații care erau la acel proces pentru crimele omise în perioada nazistă a fost acest ofițer care își bătea joc de păstorul polonez. Și omul acesta, într-o zi, în timp ce stătea în fața juraților, a fost uimit să vadă poarta de la tribunal deschizându-se. Și intrând pe ea un om îmbrăcat frumos. Nu era altcineva decât pastorul polonez și avea pe el o geantă micuță. A ajuns în fața acestui locotenent care și-a bătut joc de el atâta vreme, a deschis geantă și a scos un pachet de mâncare. Și-a zis pastorul, am venit să mâncăm. Și-a zis ofițerul, știu ce să urmez. O zis, n-ar vrea să întind mâna, că știu că o să-mi faci exact cum ți-am făcut eu. Și-a zis pastorul, nu. Am venit să mâncăm împreună în acest pachet. Pentru că eu am învățat în viață că oamenii care se crede Dumnezeu nu fac la fel cum le s-a făcut. Dragii mei, dragi surori, nu cunosc situația bisericilor din care faceți parte, nu cunosc dragi prieteni ale casei Domnului și aveți acasă. Dar dacă îmi dorești ceva la această seară, este să aveți acasă un om care să se cheamă de Dumnezeu. Dragii mei, am stat la masă cu oameni mari în viață, cu primari, am stat la masă cu profesori de renume. Dar cele mai frumoase mese la care am stat au fost mesele în care în fața mea erau cap de familie care se temeau de Dumnezeu.
Știam că dacă ei pleacă din viață mâine, nu își vor lăsa familia în paragie. Nu o să zic că copilul bine că pleca și de aia, că nu putea să mă uit la femeie morală decât ca pasportul a fost. Bine că s-o duc și el. Nu o să zic că cei din biserică, nu, n-ar trebui să zic de biserică, bine că o pleca și asta. Că așa s-o putea nimic în biserică, numai adunarea generală să ducă în picioare și comenta. Nu. Aduc aminte de părinții mei. De tatăl meu. Sunt dați la amândouă, dragii mei, nu că sunt eu ceva, eu sunt un zero, dar am avut niște părinți care au înțeles ce înseamnă să fii responsabil și să ai teamă de Dumnezeu. Îmi duc și acum aminte, eram în liceu și dimineața mă sculam să-mi iau pachetul din bucătărie. Mama era în bucătărie și îmi dădea pachetul. Când mergeam să-mi iau pachetul din bucătărie, treceam pe lângă atelierul de croitorie al mamei mele. Știi ce se auzea din atelierul de croitorie? Cu o oră mai repede, înainte să ne sculăm noi, se scula tata și se ruga pentru noi. Suntem 3 băieți și 6 fete. Și ascultați-mă. Am luat această hotărâre să nu ne facem de râs părinții în viață și nici pe Dumnezeu pe care l-au slujit ei. Și să urmăm un astfel de Dumnezeu. Am aici o poezie și o pun la acest punct pentru că e poezia care, știți că noi de multe ori recităm ceva ce nu e adevărat pentru noi. Sau mai putem cântări care nu sunt adevărate pentru noi. Dacă eu pot să recit poezia asta, că s-a întâmplat în dreptul meu, acum am mai trebuit să se întâmple și să fiu și eu așa, cu copiii care iau. Auziți ce frumoasă poezie și vă doresc să aveți un astfel de tată în familie. Când tata se roagă, el nu folosește cuvinte rostite mereu la amvon. Vorbește de lucruri diverse, firește, dar toate sunt altfel, și vorbe, și ton. Când tata se roagă la dânsul acasă, el vine la Domnul cu multe nevoi. Dar tot ce îl frământă și tot ce îl apasă, mai mult decât toate atunci, suntem noi. Când tata se roagă în casă, îi tăcere. Ce cară în cea adâncime îi tremură în glas. Noi ochii închidem și punem în unghiere, se aude bătaia bătrânului ceas. Când tata se roagă, el basme nu spune, îi ies de pe buze cuvinte fierbinți. Rugându-L pe Domnul să facă o minune, să-i fie băieții mai buni, mai cuminți. Când tata se roagă, mereu își arată dorința aprinsă-și o poartă în piept, să nu se mai cerge ai săi niciodată, să umble cu teamă pe drumul cel drept. Când tata se roagă, simțim o putere de sus, cum coboară precum un șuvoi, și în inima noastră se naște o durere, că tatei durere îi producem și noi. Când tata se roagă, pricep și tu, frate, că poate și el uneori supărat, că nu-i se face într-una dreptate, că multe necazuri spre el se abat. Dar tata se roagă și iară se roagă. Suspină și geme și cere ajutor și dacă se roagă pe o viață întreagă, să fie acesta un lucru ușor? Da. Tata se roagă. Deși câteodată noi nu înțelegem cuvintele Lui, îi strângem puternic mâna-i de Tată, pe cealaltă mai bună, mai jinga așa Lui. Tata se roagă. Cu zarba e gata. Dar mâine, intrând în aslavie palat, păstrăm amintirea eternă că Tata o viață întreagă cu foc s-a rugat. Mă uit la tineri de la balcon și la tine care se înseamnă și dacă aveți un astfel de tată, mergeți acasă și îmbrățișați. Luați Biblia uzată și faceți-vă și voi rost de o astfel de Biblie și uzată și voi. Ascultați-vă ce vă spun, dragii mei, când, dacă nu vine Domnul și vom ajunge să murim ca și tați, și copiii ne vor vizita mormântul. Nu se vor gândi la câți bani am adus în familie sau dacă am avut ultimul model de mașină. Ascultați-mă și vă spun. Și se vor gândi la mâinile care au muncit pentru ei, dar și mâinile care au ținut Biblia în mână. Se vor gândi la mâinile care i-au hrănit dimineața și le-au făcut poate pachetul împreună cu soția, dar și la Biblie și la mâinile care i-au pus în poșete și în genți o Biblie. Se vor gândi, dragii mei, la mâinile care le-au luat în brațe și care au stat înaintea Domnului cu ei. Vă doresc să aveți astfel de soți în familie. Amin. Cât de mult mă rog pentru femeie și
surorile din biserica noastră care nu au fost un cântos la Domnul, dar vreau să vă spun ceva. Călcați cămașa, chiar dacă nu merită. M-am cutremurat. Povestea un frate care a ridicat la mea, a evangelizat săptămâna aceasta. 33 de ani trecut dintre convertirea soției și până la convertirea soțului. 33 de ani. 33 de ani să faci mâncare unui bețiv. 33 de ani să calci cămașa unui fumător răit. 33 de ani să stai și te puci la aceeași cameră și televizorul să fie pus pe emisiuni extraordinar de urâte și tu să te lupți, să-ți păstrezi cugetul curat ca să poți să ieși și la duminică. 33 de ani. Dar au venit ziua când prin faptele ei bune și-au câștigat soțul. Și astăzi, dacă rămâne soțul ei, pot să zic în poziția mea aceasta. Într-o vreme de criză am un soț care se teme de Dumnezeu. Doamne, fă asta cu toți bărbatul din biserică. Dragi prieteni, ascultați-mă ce vă spun. Nu o să aveți încredere în soțul vostru până nu se va întâlni cu Dumnezeu. Nu o să aveți încredere în pormoneul lui până nu se va întâlni cu marele contabil. Nu o să cel care când jură pământul se cutremură și toți l-au aminte la ce spune el. Doamne, fă seara asta o seară de întâlnire cu tine. Amin. Și toți bărbații de aici să se teamă de tine. Ca viitorul familiilor noastre să fie un viitor asigurat de Dumnezeu. Amin.
Amin. Amin. În al doilea rând, într-o vreme din criză mai este o binecuvântare care ne stăit. Știți care e binecuvântarea asta? Binecuvântarea de a avea la cine să apelezi în viață. Binecuvântarea de a avea la cine să apelezi în viață. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui. Lui? Mai imaginați-vă că l-a făcut cu Elisei în continuu, până în ziua aia. Cum l-a fi strigat? Imaginați-vă că s-a fi comportat urât cu el. Cum ar mai fi strigat pe el? Dar ce vreau să vă spun că familiile care trec prin vremuri de criză și mă adresez acum prietenii noi. Noi, în momentul când trecem printr-o vreme de criză, noi avem la cine să apelăm. Pentru că Dumnezeu a rânduit în biserică oameni care să ne ajute în purtarea jugului, în purtarea acestei greutăți, acestor probleme. Atunci când am venit să rămâne, este perfect. Putem suna un presbiter care să ne facă ungere. Atunci când problemele ne apasă, putem veni la un lucrător al lui Dumnezeu. Dar și nu știu dacă voi prețuiți cu adevărat această binecuvântare de a avea la cine să apelezi. Mă uit în jurul meu și mă doare inima pentru oamenii care n-au altceva în viață decât 112. Atât. Atât. Și cei mai falimentari oameni sunt oamenii care nu au altceva în viață decât 112. Vreau să vă spun că noi avem pe unul care stă mai sus de stea. Care știe să stingă focul pentru că el l-a inventat. Care știe să oprească cancerul pentru că știe fiecare celulă noastră cancerigenă. Dacă ai numai unul, doi în viață, ești un om falimentar. Ascultă-mă ce spun astăzi. Te duc aminte și nu știu dacă am spus-o aici, dar eram cu soția mea la primul copil care trebuia să se nască. Și am făcut cum face orice pentru tipul ăsta. Am scos telefonul din buzunar și am căutat 10 numere la care să sun, la care să trimit un mesaj. Avem nevoie, dragii mei, de 10 oameni care să se plece pe genunchi, de 10 Elisei. Dar numai să se plece pe genunchi, de pe cap pe genunchi, toți ne plecam pe genunchi. Dar aveam nevoie de 10 oameni care atunci când se pleacă pe genunchi și strigă la cer, Dumnezeu să oprească corul din cer, ca să asculte rugăciunea. Aveam cam 250 de pocăiți creștini pe telefon. Mi-a fost greu să găsesc 10 Elisei. Nu știu dacă mă credeți. Am găsit și am primit mesaj. Și știam că Dumnezeu mă va asculta. Și Dumnezeu m-a ascultat. Pentru că e mare lucru în viață ca în momente critice să ai la cine să apelezi. Dar știți ce vreau să vă spun astăzi? Nu poți să mergi în viață la nesfârșit, doar pe rugăciunea altuia. Fost o zi în care Iacob a zis, e fain lângă mama, că îmi dă sfaturi înțelepte. Pot să fac niște bani în viață, niște binecuvântare, nu sunt de creșoată. E fain lângă mama. O zis Iacob apoi, bine de tata, nu? Mai ales dacă ești îmbrăcat costumul lui frate. E frumos lângă tata, a zis Iacob. Dar au venit o zi a mormântării când i-au zis Esau, pleacă fanfara, pleacă pastorul și stăm noi doi să ne săcotim. Și nu mai aștepta să plece fanfara, a plecat din timpul Iacov. Vreau să spun, dragi mei, că a fost o zi în care Iacov, după ce s-a întors de la Laban, a fost vinejelorii de la Laban. Laban nu luat de la el, la greu, avea el. A ajuns bogat, Iacov. Dar ascultați-mă ce vreau să vă spun această seară. Este o zi în viața ta și în viața mea când trebuie să întâmplă ce aș întâmpla cu Iacov, să rămâi singur cu Dumnezeu. Și-a rămas încălzită, dragi mei, într-o noapte, Iacov singur cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în acea noapte, Dumnezeu s-a coborât acolo printr-un sol și l-a lovit pe Iacov la închietură, la coapsă. Știți ce-a văzut dimineața familia și copiii? Un tată care și-a bătat. Vreau să vă spun însă că doar din acea zi Iacov a început să umble drept. Doar după ziua aceea Iacov, de fapt, a început să umble drept. Pentru că după aceea zi, el face reformă în familie. El își duce familia la Betel. Și trebuie să fie ziua aceasta, dragul meu, când trebuie să stai singur tu cu Dumnezeu. Nu poți mereu, numai la păstor, numai la presbiter, numai prietena în bol și tu mergi mai departe cum vrei. Nu! Trebuie într-o zi să stai singur cu Dumnezeu și să faci reformă în casa ta și în casa mea să fac eu reformă. Să renunți la tot ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu, să spui, Doamne, de astăzi chiar vreau să mă pocăiesc. La al doilea copil, am lăsat telefonul în buzunar. 14 ore de travaliu a soției. Acum soției, deci tu ce înseamnă 14 ore? Nu sunt 14 minute, sunt 14 ore. După 14 ore, în timp ce soția era lăsă în sala de naștere, am ieșit afară pe un hol și m-am dus la colț. Am stat acolo, dragii mei, înaintea Domnului în rugăciune și am zis, Doamne, nu mai apelez la nimeni astăzi. Pentru că nu pot o viață întreagă să mă duc numai pe rugăciunea păstorului. Trebuie să am eu și tu să ai experiență ta cu Dumnezeu. Amin?
Amin.
Am început să mă rog acolo în colț și am început să simt un Duhul Sfânt coboară peste mine. Am început să simt ceea ce simt la stăruință și mă uit în detalii, vreau să știți. Am început să cânt acolo pe holul spitalului în șert, în șoaptă. Și după un sfert de oră, am auzit cum copilul scâncea din conusă. Pentru că e mare binecuvântare într-o vreme de criză să ai la cine să apelezi. Era vineam aseară cu un frate din misiune și a spus, Cristi, când aveam un an la părinți, familie greu, încercat, oameni cu probleme, dar o familie care zice, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești o larg, dar eu nu. Familia asta a crescut mai mulți copii și el a fost la 6 ani. Și într-o zi, când era de un an și mergea, cum spunem noi, în 4 labe, o tras o oală cu apă fiartă. Mama, condiții grele, într-un cătun, într-un sat pierdut de lume, lângă Deva. N-aveau vană, n-aveau curent noi astăzi și ne plângem. N-aveau. S-a dus mama oala cu apă fiartă și-a pus-o jos, până mă să aducă și bănița, copilul s-a tras toată apa pe el. Jumătate din față, urechea, mâna și până la jumătatea corpului, tot a fost stopărit. În cătunul ăla n-avea ce să spun după salvare, era pierdut de lume. Și-a zis, mama și tata, ce faci? Dragii mei, copilul acesta urla în chinul, vrea să mă așteptam să fie opărit cu apă fiară. Și tatăl a spus așa, un tată care se gândește mai Domnul, n-are ce face. Că până vine salvarea va fi 3-4 ore. Mașină în sat nu găsim, n-avem ce face decât să ne plecăm pe genunchi. Și în loc să formăm un 1-1-2 de pentru salvare, formăm un număr care își știe Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun că s-au rugat o oră și n-au deschis ochii. Copilul plângea. Dar să mă, ce credință au avut o părinții ăștia? Că asta, dacă spui unea de ei sau asta, eu eram în mine, la doua irresponsabil. Dar așa au fost oamenii care au mărți cu pocăință înainte, care au trăit cu Dumnezeu. După o oră, dragii mei, de rugăciune intensă, mama și tata, tata deschide ochii. Știți ce vede? Că pata care înainte cu o oră era până la mijlocul trupului copilului, deja se retrăsese cu 2 palme și pielea se regenerase într-o oră.
Și când tata a văzut asta, a închis ochii și a izbucnit mai departe în rugăciune. Și a zis, Doamne, Tu ești minunat, Tu ești extraordinar. Doamne, nu numai o palmă sau două ca la un nor. Tu poți mai mult. Ascultați-mă ce înseamnă rugăciune. Încă două ore de rugăciune. Și după trei ore de rugăciune, dragii mei, copilul a dormit. Dimineața când s-au sculat, copilul mai avea o singură beșică pe frunte și una la cot. Și în rest era complet vindecat. Pentru că e mare lucru în viață să ai acest apelez. Și mai avem pe unul cu care a cărui nume este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Te compătimesc astăzi dacă nu ai astfel de slujitor pentru tine. Te compătimesc dacă nu ai astfel de Dumnezeu. Mă spunea cineva când a venit la tribunal cu sentință religioasă în mână, am spus că mă arunc în Mureș. Era Mureș la 300 de metri. Oamenii care în momente grele, în momente dificile, n-au șanse, n-au nimic. În al treilea rând, mai este binecuvântarea, dragii mei, în vremuri de criză, și asta pare mult în plasă. Binecuvântarea de a lucra cu copiii împreună. Uitați ce spune aici versetul 4. Îi spune Elisei femeia acestia, când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, coarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Apoi a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Frații și surori, vreau să spun că ziua de astăzi societatea vrea să ne dea o lovitură nouă ca familie de pocăiți. Diavolul zice, bine, bine, a venit copii în familie, bun, nicio problemă, dar asta o să alăg de ce înseamnă. Și îți spune diavolul, ia două joburi, nu vezi ce mașină are pe vecinul tău, mai fain să ai și pe el. Schimb și Dacia, o schimb cu una mai faină. Ia și două joburi, nu vezi mai mult, lasă biserica. Ce o să zic copilul tău, că n-are nimic în viață? Deși eu v-am predicat numai de aici la nașterea Mântuitorului, că în viață contează ceea ce ești, nu ceea ce ai. Și, dragii mei, suntem sub acest impuls de a închide ușa numai după noi seara și auzeam de familie care închidea ușa după ei, după ea și el seara la 10. Și vinea copilul la 4 dimineața acasă. Tragedie. Nu știu dacă sunt astfel de cazuri în biserică, dacă sunt, le spun, Doamne, ai nimeni. Și fac o paranteză pentru că văd mulți băieți la balcon. Spune în Biblie un verset care spune așa, Eclesiastul, cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe.
În momentul când îi spui tatălui tău, mai lasă-mă cu bucăința asta voastră îngustă. Mai lasă-mă și cu biserica și iară cu cântare și iară cu rugăciune. Tu știi ce faci? Tu dărâmi un zid.
Așteaptă-te cananii care vin să fii mușcat de un șarpe. Ce înseamnă aia? Să-ți pierd binecuvântarea. Dar eu spun, Doamne, ai milă de tine în noștri. Dragii mei, atât de mult îmi plac familiile care nu-și lasă copiii la filme prin mall. Care nu-și lasă copiii cu căștile în urechi și cu muzică, fel și fel de muzică din lume. Sau creștină lumească. Mai este din asta. Mai nou. Tare mult îmi plac familiile care împreună cu copiii fac ceea ce fac. Știam familie cu mai mulți copii. Ei doi mereu la biserică și sunt mulți copii. Antrenorul de karate la poliție. Antrenorul de karate. Asta e realizare în viață? Nu. Până am trecut, la final de an, ne rugam și eu împreună cu soția, mă rugam împreună cu copiii, dar așa, dimineața sau seara sau la miază, un sfert de oră, când ne aminteam și noi. Vreau să spun, dragii mei, că la Revelion am luat o decizie împreună cu familia mea. Și am spus, la ora 10, totdeauna când nu-ți pleca la evanghelizare, la ora 10 seara, telefonele se închid și deschidem alte rețele. Rețeaua care are conexiune neîntreruptă cu cerul. Mai greu au fost primele două, trei zile. Dar știți cum e? Când depășești sfertul ăla de oră, stai pe genunchi. Și vezi că soția începe să plângă în rugăciune. Și vezi că tu începi să plângi. Și simți că în casă ta se vede ceva special. Știi ce e special deja la mine acasă? La ora 10 când se apropie fiecare seară, deja merge fata cu băia jumate și ia harfa. Și tati, harfa, harfa. Și văd că cântăm împreună. Ascultați-vă, dați-mi toți banii din lume, că dau cu piciorul mie. Prefer momentele astea. Decât orice altceva. Dar asta înseamnă să lucrez cu copiii împreună. Pentru că mie de ziua în care părinții mei acasă au rănit 17 orfani de la orăziu. Să fie minuni împreună, împreună în familie. Să fie împreună părtășia aia. Și m-am uitat la orezul din vas.
le dat orez cu șnițel și cu supă. Și mă uitam la orezul din vas, când intrau pe ușă, eram în bucătărie și am zis, n-are cum să ajungă orezul ăsta. Pentru că ei se așteptau să vină vreo 7-8 orfani. Și la biserică s-au trezit cu 17. Și cu profesorul lor. Și am zis, n-ajunge. N-are cum să ajungă. Am uitat la supă și am zis, nici supă, nu cred că ajunge. Și au venit mama mea în bucătărie și au zis, Cristi, am fost surprinși pe nepregătite. Dar noi facem asta pentru Domnul. Și eu știu că Dumnezeu poate puțin. Frate, spune-o, dacă nu mă credeți, dar sper să mă credeți. Au mâncat. Gândiți-vă cum mănâncă copil de la orfelinat. Gândiți-vă cum mănâncă. Și-au pus. M-a spus, au făcut mâncare pentru maxim 10 persoane și au mâncat 17 persoane și după aceea 3 zile noi am mai mâncat orez. Pentru că Dumnezeu a zis, când te închizi ușa după tine și după copiii tăi, o să aveți experiențe frumoase pe una. N-am plecat cu mult din familia noastră. N-am plecat cu bani, nici cu casă. Dar am plecat cu această bucăință care vreau să o duc mai departe. Și anume că există Dumnezeu. Care răspunde și care are un cuvânt de spus. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, al patru, dar mai este o binecuvântare în primul decât. Știți care e aceasta? Binecuvântarea de a mai avea un de lemn acasă. Binecuvântarea de a mai avea un de lemn acasă. Uitați ce spune aici atât de frumos. Mi-e place tare că vă la acest. Doi Împărați, capitolul 4, versetul 2, partea a doua. Ce ai acasă? Spune-mi ce ai acasă. Și spune această femeie, roaba ta n-are acasă decât un vas? M-am întrebat ani de zile, ce ar fi făcut Elisei și Dumnezeu dacă ar fi zis femeia asta acasă, n-am acasă decât meciul, steaua, cu nu știu care. N-am acasă decât niște filme, le-am închiriat, nu le putem înțelege cu o 3 zile, dar le dă înapoi. N-am acasă decât jocuri pe calculator. N-am acasă decât desene animate, fie el și creștine. Știți la ora actuală ce intră în familie prin desene animate? Citeam, trebuie să fac un studiu în curând la niște învățători de școală duminicală, să prezint la Vedania, la Arad. Și m-am îngrozit să vezi cum intră ocultismul. Mi-aduc aminte de un copil recent. Era fratele lui bolnav și a zis, copilul, facem cu magia ca în desene. Vă dați seama, dragii mei, unde am ajuns? Copilul vrea să zică, ne punem pe genunchi și facem cum să fie în Biblie. Dar influențat de un dilemă care l-avea acasă, asta o vis. Vreau să pun asta o întrebare și nu vreau să vă jignesc. Ce aveți acasă? Mi-aduc aminte, dragii mei, când stăteam la bloc, deasupra la apartamentul era o familie din necredincioși. Cântau cântarea, și cântau cântările copii, un elefant să legăna, și știți copii, știu copii cântările astea. Auziți ce cântare se cânta la noi în casă? Nu am o fetiță pe mâini, în brațe. Și cântam cântarea care spune, am o inimă micuță și am dat-o lui Iisus. Știți ce atmosferă frumoasă era la noi? Dar am zis, Doamne, când o să mă întreb ce am acasă, vreau să am un dilem în casă mea. Frate și domnule, ascultați-mă ce vă spun. Când va veni vremea de Hristos, Dumnezeu va lucra și va mulți un dilem în care l-aveți acasă, nu altceva. Noi tare mult. Telefon la Păroci, telefon în Austria, Germania, panică! Nu. O să zic Dumnezeu, eu lucrez cu delenul care l-ai acasă. Ce unde delen ai acasă? Ce mai ai acasă? În fapt, unul cu 13, o familie, știi ce avea acasă? Avea și la etaj. Numai că nu era la etaj, nu mai număr acum ce la etaj la noi, dar, în fine. Nu era la etaj lucruri să le avem acum mai noi. La etaj era o daie de? O daie de sus. Dragii mei, știți cine umblă frumos jos? Cine stă pe genunchi sus. Așa de mult mă bucur și am fost într-o casă din Bucovina la un frate proroc acasă. 45 de stau puse sus la masadă într-o odaie, într-o cameră. Și am zis, frate, ce faci pe aici? O să fac de Hristos la mine în fiecare joc, la mine acasă în biserică. Mă uitam la copii aceia când ne-am văzut cum se roagă, mi-a dat seama că familia asta va avea un viitor. Și când spun viitor, nu zic în sensul lumii, bani, mașini, nu asta. Va avea un viitor, adică va avea un belet înmulțit. Ce are casa asta, dragii mei? Și mă întreb, vă spun cu sinceritate, ai post, ai rugăciune? Uitați-vă, dragii mei, că de câte ori Dumnezeu face minuni în Evanghelie și spune, du-te acasă. Ia spatul și du-te acasă. Întoarce-te, du-te la ai tăi. Cu alte cuvinte, du-te un delemnul ăsta la credință, în minunea asta, du-te două în familie, ca să fie și un delemn de acolo, să puteți merge mai departe cu Dumnezeu. M-aș bucura atât de mult să aveți acasă unde le... Să aveți acasă copii. Să aveți acasă copii care să vă tragă, dragii mei. Spunea seara tot acest băiat. Monica spunea, dragii mei, m-a simțit că sunt un zero pe lângă ei. O zi, o zi de Cristi, am fost mai mulți copii la părinți. Și au zis, când tata pleca la locul dimineața, mama fie ușa după noi. Și se punea pe genunchi 3 ore. Fiecare zi. Nu m-a venit să trebuie, spun. Și au zis, mergeam, îi trăgeam la tifu de pe cavă, îi trăgeam de fustă. Noi nu aveam răbdare. Eram copii în plus, un an, 2, 3, 4, mai mulți copii. Vreau să vă spun, dragii mei, ceva. Toți acești copii sunt astăzi în biserică. Înțelegeți? Pentru că au fost ceva acasă. Ce ai acasă? Ca și prieteni, te întreb, ce ai acasă? Le-am enumerat, nu vreau să mai enumerat toată. Postere, cum? Modelele lumii, care sunt la 7-lea divorț? N-am de lucru ceva. Eu am încredere în soția mea, ea are încredere în mine, mai avem încredere unii în alții. Pentru că noi ne-am ținut pe viață loialitate de plină la Dumnezeu.
Aleluia!
Noi n-avem postere, n-avem modele puse pe păreți. Avem modelul acesta.
Aleluia!
Am început să-i spun de ce fetuții mele de 2 ani jumate, deși mi-e greu să mă raportez la vârsta ei despre, despre Adam și Eva. Și deja spun, seara când ne cuvânt, zice, Adam și Eva, cum poate ea? Să-i mai spun ceva, David și Goria. Și totdeauna înțelege despre Adam și, despre Adam și Eva, despre Cain și Abel, despre Adam, personaj negativ, pozitiv. Și o văd cum ea, în ea cum lucrează cuvântul, spunea Paul Barșa, în pastorul baptist, la 11 ani, mi-a venit copilul și mi-a zis, tati, vreau să mă pocăiesc. La 11 ani? Păi la noi la 11 ani zici, tati? Nu mai spus ceva, că mă duc la Cluj, la 3 de. Nu mai spus ceva din buzunar, tati. Am 1 miliard de seară, la 11 ani, la 12 ani, la 14 ani. Și el a zis, tati, vreau să mă pocăiesc. A zis că... Și Paul așa a zis, primul instinct, pastor baptist. A vrut să zică, ce-ți te pocăiești? Tu ești copil, mă, ce-ți te pocăiești? Dar apoi și-o dat seama că ăsta era rodul când fiecare s-a luat citit un capitol din Biblie. Și-o zis, vezi, te pocăiești tu dincolo în cameră. Și băiatul ăsta a mers dincolo în cameră. Și-o zis, Paul Bașar așa. Rar mi-a fost dat să aud rugăciune de căință. A unui om, cum am auzit-o pe cea copilului, mi-a auzit că striga. Se prăbușa și spunea, Doamne, sunt un păcătos. Dragii mei, nu se poate întâmpla asta ca la microunde, în 5 minute de încălzit în ceaiul. Sunt ani și ani de zile, de trudă, de alergare. Și în ultimul rând, vreau să vă spun că mai este o binecuvântare și asta e cea mai grea binecuvântare, dar cea mai frumoasă. Binecuvântarea de a asculta pe Dumnezeu în toate. Amin?
Amin.
Dragii mei, haideți să vă gândiți-vă că această femeie, o mers la Elisei și Elisei spune rețeta, cum poate înmulți un terenul? Femeia asta vede, se trezește la un moment dat cu toate vasele pline. Și acum vă întreb eu, îți trebuie mult IQ în viață, adică multă inteligență, să știi să faci niște vase pline? Păi, la, e simplu, oricine și un copil aș fi, mami, dacă avem datorie și avem un lei cu zecile de bani de acasă, vinde un lei, nu? Auziți, ascultarea de Dumnezeu. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta, adică că acele vase le-au deja pline. Și el a zis, du-te de vin de unde lemnul și plătește datoria, iar cu ceva rămâne vei trăi tu și fii tăi. Ce-o vrut să facă, dragii mei, această femeie? Știi ce-o vrut să facă? O zis, Doamne, eu pentru mine nu-i suficient o minune în viață. Și apoi fac ce vreau, nu. Eu vreau să ascult de tine la fiecare pas. Dacă ai făcut minune în familie, vreau să văd care e un pas. Și dacă tu spui să facă lucruri cu tare, ăla fac indiferent de mai multe. Dragii mei, stau și mă întreb astăzi, oare noi mai avem ascultare de Dumnezeu în familiile noastre? Vreau să vă fac astăzi o diferență și o balanță și mă adresez în mod special pocăiților în aceste cuvinte. Suntem înșelați de diavolul la maxim, dragii mei, că înaintea lui Dumnezeu contează slujirea, ceea ce e fals, nimic mai fals. Suntem înșelați și diavolul spune așa, poți să predici duminică să plângă tăți în biserică, că oricum de luni ești a mea. Înțelegeți? Poți să cânti acolo, poți să mergi la bolnav, poți să faci rei, că oricum îmi dai și nimic de va vorbesc cu diavolul. Frate și surori, vreau să vă spun astăzi un lucru. Nu poți recupera prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare. Nu poți recupera prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare. Și mă dau exemplu pe mine. Dacă o să ajung într-o zi să predic în toată România și eu acasă mint soția, eu merg în iad. Înțelegeți? Dragii mei, în fața lui Dumnezeu, în primul rând, are valoare ascultare. Și apoi, și slujire. Uitați-vă la Noe, fost Noe un sfânt după care Dumnezeu a închis ușa. Un sfânt după care Dumnezeu a închis ușa. Îi spune la Noe cum să facă corabia. Și acum uitați-vă la detalii, nu mai deschid pentru că timpul a zburat. Dar îi spune la Noe, fă corabia de 300 de cos. Doamne, puteți zic că Noe, ocupă-te tot un pic de rometul din cer, o, trebuie ca multă apă să curgă, să se umple pe momentul. Să ai probleme acolo cu rezervorul de apă. Lasă și eu să facă corabia. Îi spune Dumnezeu, Noe, vezi unde pui ușa aia, nu unde vrei tu. Că mai auzi față, azi, nu-i chiar așa. Dragii mei, am stat și m-am întrebat anul de zile și încă mă întreb. O spus Dumnezeu, pune ușa într-un loc anume și dacă Noe zicea după încredințarea mea, vreau să fac două uși. Ar mai fi închis Dumnezeu ușile alea? Vă spun sigur, nu. Dar Noe, dragii mei, au ascultat de Dumnezeu la milimetru și am găsit de lucrat după planul Lui. Vreau să vă spun că astăzi noi lucrăm la o altă corabie. Corabia familiei tale și corabia familiei mele. Spunea fratele Iosifanca, omul care mi-a fost mentor în viață. Omul de la care am învățat cele mai adânci lucruri și mai multe lucruri. Spunea că sunt pocăiți în ziua de astăzi care nu le-i greu să trăiască 90% din Biblie. Știți ce le-i greu? 10%. 10%. Dar am înțeles, frate și surori, dragii mei, că în viață diavolul îi mulțumit cu 10% din tine și din mine. Îi mulțumim. Dar Iisus Hristos nu-i mulțumit cu 90%. Nu-i mulțumit. Vaile să fie albe? Când? Duminica? În orice vreme și unde avem noi? Să-ți nu-ți lipsească de pecat. Cu alte cuvinte, a spus Dumnezeu, umblă în fiecare zi cu mine și îți binecuvintesc familia și îți binecuvintesc viitorul. Frate și surori, mă apropii de încheiere. Dar atât de mult mi-aș dori ca în această biserică să fie familii care să treacă cu bine prin criză. Aș vrea să seară să vă cer ceva, reevaluați-vă, dragii mei, binecuvântările care le aveți acasă. Prea mult ne plângem că n-avem ulei, prea mult ne plângem că n-avem orez, prea mult ne plângem că n-avem poate ceva scump în casă. Vreau să vă spun ceva, dacă am acasă copii care slujesc pe Dumnezeu și o soție care atunci când se pleacă pe genul Dumnezeu ascultă, am tot! Slăbiți să fie Domnul! A spus aici întâmplarea asta, dar mai spun în plată pentru că cineva așa lucru. Familie care nu o trăi ca noi, să consume program și apoi să meargă acasă liniștită. Și o familie care a zis la un moment dat, tata care se primea de Domnul, a zis, hai să mergem în misiune, într-un trip, din Africa. Familia ce-a făcut bagajul, a venit soția, a venit copii și au ajuns la acel trip. Când au ajuns acolo, șeful de trip le-a spus și a zis, oamenii muncei cu voi și au zis, am venit să vă aducem în Dumnezeu pe care îl cunoaște și pe care îl experimentăm. Și au zis, ce Dumnezeu, vedeți-vă voi de treabă. Dar au zis șeful, hai spuneți-vă Dumnezeu ăsta și când a început să spună, eu oprit. Și au zis, voi ați venit să ne schimbați nouă religie. Nu, lasă-mă că o să vă omorăm pe voi, că n-avem nevoie de oameni din ăștia aici. Ce ai făcut acum? Fac o pauză, șefer. Ce ai făcut? Știți că noi murim în viața asta pentru lucrurile care nici cel mai de preț? Știți asta? O băiat care muri pentru un SMS ca mașină. Ala a fost și mai de preț pentru eu. Altul pentru un pahar de alcool a murit în viață. Ce ai făcut? Ai zis, stai, frate, că nu vrei. Nu chiar așa. Ne dăm și noi după voi. Omul acesta o să știu cum să mă omorăți. Dar vreau să-mi dăt o cântare și vreți să ne tăi cântarea asta în seara aceasta. Și-o zis el așa, înainte să vă pregătiți să trageți cu sădurisele noi, dați-mi voie să cântăm toată familia cântarea care spune m-am hotărât să vă vezi pe Iisus.
Aleluia!
Ne ridicăm.
Numește Iisus, m-am hotărât să
tale acasă și au încordat tatălui și au tras în toți copiilor. Trei sau patru copii, acum nu mai aminte bine. Și au omorât copiii. Ce ai face ca părinte, mi-ai putea cânta? Și-o zice tu de tine, uite-te la copiii tăi să-ți morți. Știi cine urmează? Și-o zice, știu cine urmează, urmează soția mea. Și-o zis, tatăl acesta al nostru, dați-mi voie, înainte să moară soția. Secretul următoare a stofă, nimic nu mă va plinti pe cale.
Uitați ce frumos zice aici salmistul. O zi cu bucurie. O zi care mă rog să o ducă Dumnezeu pentru biserica aceasta când a adus Domnul înapoi. Pe prin și de rezultat.